Mateo Kapitulo 9.
Nagsakay si Jesus sa sakayan, pabalik sa tabok sang linaw, kag nagabot siya sa iya kaugalingon nga banwa. May mga tao nga nagdala sa iya sing isa ka paralitiko nga nagahamyang sa higdaan. Nakita ni Jesus kun daw ano ang ila pagtuo, kag nagsiling siya sa paralitiko,
"Anak, magpakabakod ka. Ang imo mga sala ginapatawad."
Dayon, may mga manunudlo sang kasuguan didto nga nagsiling sa ila kaugalingon,
"Ini nga tawo nagahambal batok sa Dios."
Si Jesus nga nakahibalo sang ila ginapanghuna-huna nagsiling,
"Nga abala nagapanghuna-huna kamo sing malain. Din bala sini ang mahapos. Ang pagsiling sa paralitiko, ang imo mga sala ginapatawad. O kun ang pagsiling, bangon ka kag maglakat. Karon pamatud-an ko sa inyo nga ang anak sang tawo may gahom sa duta sa pagpatawad sang mga sala."
Gani nagsiling siya sa paralitiko,
"Bangon ka. Dalha ang imo higdaan kag magpauli ka."
Ang paralitiko nagbangon kag nagpauli. Sang pagkakita sini sang mga tao, hinadlukan sila kagindayaw nila ang Dios tungod sang gahom nga iya ginhatag sa mga tao. Naghalin si Jesus sa sadto nga duog. Kag sang nagalakat siya, nakita niya ang isa ka manugsukot sang buhis nga ginahingalanan kay Mateo, nga nagapungko sa iya opisina. Si Jesus nagsiling sa iya,
"Sunod ka sa akon."
Nagtindog si Mateo kag nagsunod sa iya. Sang nagakaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, madamo nga manugsukot sang buhis kag mga makasasala ang nagupod sa iya kag sa iya mga gintutunan sa pagkaon. May mga Fariseo nga nakakita sini kag nagpamangkot sila sa iya mga gintutunan.
"Naa ba na ang inyo manunudlo nagakaon upon sa mga manugsukot sang buhis kag sa mga makasasala?"
Si Jesus nakabati kag nagsabat sa ila,
"Ang mga tao nga wala sing balatian, wala nagakinahanglan sing manugbulong, kundi ang mga masakiton lang. Lakat kamo, kagusisaan ninyo kung ano ang kahulugan sini nga kasulatan. Indi halad nga mga sapat ang akon ginapangita, kundi ang pagkamaluluyon. Kay wala ako magkari sa pagtawag sa mga nagapakamatarong sang ila kaugalingon, kundi sang mga makasasala."
Karon ang mga sumulunod ni Juan Bautista nagkadto kay Jesus nga nagapamangkot,
"Nga kami kag ang mga Fariseo nagapuasa sing masunsun, pero ang imo mga gintutun-an wala gid nagapuasa."
Si Jesus nagsabat,
"Magakasubo bala ang mga inagda sa kasal samtang ang nubyo kaupod pa nila? Pero magaabot ang adlaw nga ang nubyo pagakuhaon sa ila, kag amuna ina ang ila pagpuasa. Wala sing bisan sin-o nga nagatukap sing bag-o nga panapton sa daan nga bayo, kay ina nga tukap magabingkas sang bayo, kag ang iya gisi magadako pagid. Wala man sing bisan sin-o nga nagasulod sang bag-o nga bino sa daan nga suludlan nga panit, kay kun himuon niya ini ang panit nga suludlan sang bino mabusdik, kag ang bino mauyang, kag ang suludlan nga panit indi na mapuslan. Sa baylo sini ginasulod ang bag-o nga bino sa bag-o nga suludlan nga panit, kag inis sila magadugay."
Sang si Jesus nagahambal sini sa ila, may isa ka pangulo nga Hudyo nga nagpalapit sa iya, nagluhod sa iya atubangan kag nagsiling,
"Ang ako lalak ka babae, bago ginlang mapatay, pero katuig kag tanduga, kag mabuhi siya."
Gani si Jesus nagtindog kag nagsunod sa iya, kag nagupod man ang iya mga gintutunan. May isa ka babae nga nagaantos tungod sang pagpanggwa sang dugo sa sulod sang 12 katuig nga nagpalapit sa likod nayon ni Jesus, kagintandog ang sidsid sang iya kunop. Ang babae nagsiling sa iyakaw galingon.
Kun matando ko lang ang iyakunop, magaayo ako.
Nagliso si Jesus kag nakita niya ang babae kag nagsiling.
Anak, magpakabakod ka. Ang imo pagtuo, nag-ayo sa imo.
Sa gilayon, nag-ayo siya. Dayon, nagsulod si Jesus sa balay sang pangulong nga Hudyo. Sa makita niya ang mga musikero para sa lubong, kag ang mga tao nga nagkaginahod, nagsiling siya.
Gwa ka mo, anay. Ang dalagita hindi patay, kundi nagakatulog lang.
Kag nagkadlaw sila sa pagyaguta sa iya. Sang nakagwa ang mga tao, si Jesus nagsulod sa kwarto sang dalagita kag inuyatan niya siya sa kamot, kag nagbangon siya. Ang balita na hanungod sini, naglapnag sa sadto nga lugar. Naghalin si Jesus sa sadto nga duog, kag sang nagalakat siya, may duha ka bulag nga nagsunod sa iya nga nagasinggit.
Kaluoy kami! Kaliwat ni David!
Sang makasulod na si Jesus sa isa kabalay, nagpalapit sa iya ang duha kabulag kag iya sila ginpamangkot.
Nagatuo bala kamo nga sarang ko mahimo ini?
Nagsabat sila.
Oo, sir!
Dayon, gintandog ni Jesus ang ila mata kag nagsiling.
Matuman ini suno sa inyo pagtuo.
Kag makakita na sila, si Jesus nagpaandam gid sa ila.
Hindi kamo magpanugid bisan kay sino.
Pero naglakat sila kag nagpanugid sang balita na hanungod kay Jesus sa sadto nga lugar. Sang nagapalauli ang mga tao, may iban nga mga tao nga nagdala kay Jesus sang isa ka tao nga hindi makahambal tungod kay ginagamhan siya sing yawa. Sang matabog na ang yawa, naghambal ang apa kag natingala ang tanan nga nagasiling.
Wala pagid kami sing nakita nga subong sini sa Israel.
Pero ang mga Fariseo nagsiling.
Ang prinsipi sang mga yawa amo ang naghatag sa yasang kahom sa pagpagwa sang mga yawa.
Dayon si Jesus naglibot sa tanan nga kabanwahanan kag mga kabaryuhanan. Nagpanudlo siya sa mga sinagoga, nagbantala sang maayong balita sang ginharian kag nagpangayo sang mga tao sa ila nagkalain-lain nga mga masakit kag balatian. Sang makita niya ang madamo nga mga tao, naluoy gid siya sa ila kay madamo gid ang ila palaligban kag kaangay sila sa mga karnero nga nagaalaplaag nga wala sing manugbantay. Gani nagsiling siya sa iya mga gintutunan.
Malapad ang alan yun. Ugaling dyutay lang ang mga ngani. Magpangamuyo kamo sa tag-iya sang alan yun. Agud magpadala siya sang dugang mga ngani sa pagtipon sang iya patubas.